VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Pendengar VOA, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan seperti biasa, kalau udah akhir pekan, waktunya untuk VOA Weekend dari Voice of America di Washington DC. Kali ini ada saya Vina Multadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono di negara bagian Virginia. Apa kabar nih pendengar? Semoga weekendnya sejauh ini menyenangkan ya. Apalagi besok udah masuk weekdays lagi, hari Senin, hari yang biasanya ditakutin atau dimalesin. Semoga dengan weekend yang menyenangkan atau cukup istirahat, besok bisa lebih mood lagi deh, moodnya lebih oke.
Nah, mungkin ada satu hal yang bisa dicoba, pakai batik fun, kan hari batik nasional.
Ah, bener juga, baru ingat karena udah gak pernah ke kantor, jadi gak pernah kepikiran pakai baju apa.
Masih muat gak tuh?
Makanya ini kayaknya harus dicoba lagi atau harus dijahit ulang nih biar tahu.
Nah, pendengar, akhir pekan ini mungkin Anda juga sama keluarga kumpul-kumpul. Coba pakai batik yang baru meskipun nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak apa-apa, sambil kita temenin tentunya dengan beragam informasi dari Amerika dan mancanegara. Langsung aja ya, kita awalin yang pertama. Ini seperti biasa di segmen 1 kita punya topik tentang agama dan toleransi. Muslim Amerika yang tumbuh di bawah bayang-bayang tragedi 11 September atau lebih dikenal dengan 9/11 menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.
Nah, mereka dihadang sikap yang bermusuhan, diawasi, tidak dipercaya dan dicurigai. Tetapi mereka juga mendapatkan cara untuk melawannya. Carlina Amkas menyampaikan laporan berikut untuk segmen Agama dan Toleransi.
Setelah 20 tahun sejak serangan teroris, Muslim Amerika masih menghadapi pertanyaan yang sama tentang agama mereka. Bahkan, keamerikaan mereka pun dipertanyakan. Situasi itu memotivasi orang-orang seperti Shukri Olo untuk melakukan apa yang sedang ia lakukan, mencalonkan diri untuk jabatan. Lahir di Somalia, Olo dibawa orang tuanya melarikan diri dari perang saudara. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi di Kenya selama bertahun-tahun sebelum datang ke Amerika ketika Olo berusia 10 tahun. Pengalamannya itu juga membantu membentuk identitas Olo. Ia kini mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan di Kent, negara bagian Washington.
As a candidate especially who is visibly Muslim, in front of cameras, right, that I have to be cautious about kind of how I conduct myself, because I know that for some people it'll be the first time that they meet a Muslim.
Sebagai seorang kandidat, terutama yang tampak jelas sebagai Muslim di depan kamera, saya harus berhati-hati tentang cara saya berperilaku karena saya tahu bahwa bagi sebagian orang ini akan menjadi pertama kalinya mereka bertemu seorang Muslim atau terlibat dengan seorang Muslim. Saya ingin memastikan bahwa mereka tahu bahwa stereotipe atau citra apapun yang ada pada mereka bukanlah kenyataan bagi banyak dari kami.
Di lingkungan Kensington, Brooklyn, kota New York, Shahana Hanif ingat pernah disebut teroris ketika sedang berjalan di luar. Ketika itu tahun 2001, hanya beberapa minggu setelah menara kembar World Trade Center runtuh. Shahana Hanif dan adik perempuannya sedang berjalan menuju masjid di dekat rumah mereka di Brooklyn. Didera kebingungan dan ketakutan, kedua anak perempuan itu langsung lari pulang. Menjelang peringatan 20 tahun serangan teror 11 September akhir pekan lalu, Hanif merenungkan dampak pengalamannya terhadap keputusannya untuk mencalonkan diri.
That has stayed in my body and it's trauma that I'm holding, and so I recognize that young people who grew up or have a vivid memory of 9/11 need support.
Kejadian itu berbekas dan itulah trauma yang saya rasakan. Jadi saya menyadari bahwa anak-anak muda yang tumbuh dengan ingatan yang jelas tentang 9/11 membutuhkan dukungan.
Kembali ke bagian barat Amerika, Olo berbagi sentimen yang sama.
I think it is actually one of the reasons why I'm running for office, this feeling of being othered and feeling like I don't belong here. And pushing against that rhetoric and saying,
saya pikir pengalaman itu sebenarnya turut mendorong saya mencalonkan diri. Perasaan sebagai orang yang berbeda dan perasaan bahwa saya tidak diterima di sini. Saya menentang retorika itu dan menyatakan bahwa ini juga rumah saya. Ini adalah negara di mana saya tinggal paling lama, hampir 23 tahun sekarang. Saya ingin menciptakan lingkungan di mana terlepas dari apa yang dilakukan orang lain, kita tahu bahwa kita diterima di sini, bahwa kita aman di sini.
Mansur Shams bergabung dalam militer Amerika sebagai marinir dari 2000 hingga 2004. Ia mengingat-ingat betapa pelecehan yang diterimanya ketika itu memengaruhi kehidupannya.
I sometimes wonder now, like maybe I would have stayed in longer and in the Marine Corps. Maybe I would have retired from the Marine Corps. Had I not gone through some of those experiences, because they did.
Saya sering bertanya-tanya sekarang. Mungkin seharusnya saya bergabung lebih lama di Korps Marinir. Mungkin saya tidak akan pensiun dari Korps Marinir seandainya saya tidak mengalami beberapa pengalaman itu. Karena apa yang mereka lakukan sangat berdampak pada saya sebagai manusia, sebagai pribadi. Bukankah saya juga manusia?
Mansur percaya bias-bias yang dialaminya kala itu masih ada hingga sekarang. Itu sebabnya, ketika memesan akomodasi di tempat wisata air terjun Niagara baru-baru ini, Mansur Shams mengatakan kepada resepsionis hotel bahwa akomodasi itu untuk anak-anak yang akan menghadiri rumah ibadah. Ia tidak mengatakan bahwa mereka sebenarnya akan ke masjid di sana.
Because I was like, maybe they'll treat me different. Maybe they're like, we don't want them coming here. I don't know.
Karena saya bingung. Kalau dia tahu, mungkin perlakuannya kepada saya akan berbeda. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa, oh, kami tidak ingin mereka datang ke sini. Dan ini 20 tahun setelah peristiwa 11 September. Saya masih harus mempunyai perasaan seperti ini. Jadi, kita belum membuat banyak kemajuan. Gitu kan? Menurut saya, kita tidak bisa menyebut itu kemajuan.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Vina. Dan kemarin ini nih, Vin, aku membaca satu berita yang positif. Jadi di Islandia, di Eropa, itu mereka kan baru ngegelar yang namanya pemilu tuh, pemilihan umum anggota legislatif. Dan untuk pertama kalinya mereka sekarang punya DPR atau parlemen yang lebih dari 50% diduduki oleh para anggota legislatif perempuan, Vin.
Wow, kemajuan yang luar biasa banget ya. Kita memang sudah melihat nih kemajuan-kemajuan seperti ini di sedikit negara ya kan. Lumayan lah ya, udah ada terlihat. Nah, termasuk kita akan mendengarkan salah satunya di Kamerun Utara nih. Kalau di sana mungkin bukan DPR, tapi ada nama istilahnya Dewan Penguasa Tradisi. Ini biasanya beranggotakan laki-laki, tapi dalam 2 tahun terakhir ini telah diberikan kepada perempuan juga loh.
Nah, Deputi Kepala Perempuan Perintis ini berusaha memberantas praktik perkawinan di bawah umur di sebuah kawasan yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di Kamerun. Tim VOA melaporkan lebih lanjut.
2 tahun lalu, orang tua Fadimatol Adamo yang waktu itu baru berusia 16 tahun menjodohkan dirinya dengan seorang pria yang usianya 2 kali lebih tua daripada Fadimatol.
Comme ça, j'ai souffert là-bas. Je n'ai même pas quoi manger. J'ai souffert. Ajakaigama qui m'a amené.
Saya menderita di sana. Saya bahkan tidak punya cukup untuk makan. Haja Kaigama lah yang memberikan uang kepada kakak
Adamo
perempuan saya, Aisato, yang datang untuk membawa saya kembali ke sini.
Sambil ia berhasil diselamatkan oleh kepala suku perempuan pertama di wilayah itu. Dewan Penguasa Tradisi di Kamerun atau kepala suku biasanya dipegang oleh laki-laki. Namun, dalam 2 tahun terakhir ini, 11 perempuan seperti Haja Kaigama Saido telah ditunjuk sebagai wakil kepala. Sementara mereka masih berada di bawah pengarahan dari seorang pemimpin laki-laki, wakil kepala perempuan itu mengatakan peran baru ini memungkinkan mereka melakukan lebih banyak untuk membantu perempuan.
Avec les femmes, on leur a expliqué comment elles peuvent même exprimer leurs besoins à travers nous au niveau de la chefferie les violences faites aux femmes.
Pekerjaan kami dengan perempuan, kami menjelaskan bagaimana mereka bisa datang kepada kami untuk mengungkapkan kebutuhan mereka untuk mengecam kekerasan terhadap perempuan. Mereka punya permasalahan yang tidak bisa mereka ungkapkan kepada laki-laki. Lewat kami, mereka dengan mudah mengungkapkan kebutuhan mereka.
Dana Anak-anak PBB mengatakan, lebih dari sepertiga gadis remaja di Kamerun menikah sebelum usia 18 tahun dan tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Angkanya meningkat drastis menjadi 60% di bagian utara negara itu. Siswa Adisato Tehanigui hamil ketika masih berusia 15 tahun. Orang tuanya ingin menariknya keluar dari sekolah dan menikahkannya. Namun Dewan Perempuan meyakinkan untuk tidak melakukannya.
Mereka datang berbincang dengan orang tua saya untuk meyakinkan bahwa meskipun saya punya anak, jika orang tua tidak meninggalkan saya masih ada hak. Saya masih memiliki kesempatan di dunia untuk bisa sukses.
Persatuan Perempuan dan Anak Perempuan Wilayah atau AFFADA untuk melobi dan meyakinkan para kepala suku setuju untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin. AFFADA mengatakan kepala perempuan Kamerun telah membantu ratusan perempuan dan anak perempuan dalam kasus kekerasan berdasar gender dan mengakses layanan kesehatan. François Baba, Persatuan Wanita dan Anak Perempuan Wilayah Adamawa mengatakan,
dans un village où nous avons désormais nos femmes notables, les retours qui nous sont revenus de l'école, c'est que
di desa-desa di mana kami sekarang memiliki kepala perempuan, umpan balik yang kami terima dari sekolah adalah bahwa tingkat partisipasi anak perempuan telah meningkat sebesar 40% untuk tahun ajaran ini.
AFFADA mengatakan mereka akan terus mendorong lebih banyak kepala perempuan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di Kamerun.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Anda masih mendengarkan VOA Weekend, persembahan dari Voice of America di Washington DC. Hey pendengar, tahu gak sih kalau aku ini sekarang juga sambil kuliah?
Nah, gila nih, ini harus diangkat. Karena ini pasti banyak yang penasaran. Jadi kalau pendengar gak tahu, Vina ini kerja full time di VOA dong, ya kan? Terus
iya,
juga apa namanya ngurus anak-anak, kan ada dua masih kecil-kecil. Tapi terus juga lagi kuliah lagi, Vin. Itu gimana caranya, Vin?
Iya, itu soalnya gatel pengen kuliah dari dulu, tapi baru kesampaian sekarang justru karena pandemi virus corona, ya kan?
Yes.
Sekolah virtual di mana-mana dan kualitasnya juga bagus gitu, sudah terbukti. Jadi ya mumpung gitu kan. Dan ternyata asik juga sih jadi anak kuliahan. Terus yang aku perhatikan lagi ya, di kampus-kampus itu mereka, termasuk di kampus saya di UNC itu, mereka cukup marak gitu ya, aktif di media sosial untuk berbagai tujuan lah, misalnya untuk melakukan himbauan, pengumuman, apapun segala macam, termasuk untuk memberantas misinformasi dan disinformasi.
Nah, ini nih penting banget apalagi di era-era seperti sekarang gitu kan, yang banyak mikir ada bahwa pemberitaan itu fake news dan lain sebagainya. Ini juga seperti yang dilakukan oleh sebuah organisasi mahasiswa yang berusaha untuk memerangi misinformasi tentang COVID-19 dan pandemi di kampus-kampus Amerika lewat media sosial nih, Vin. Laporan selengkapnya kita simak disampaikan Jimmy Manan.
Si COVID Campus Coalition adalah untuk menghilangkan pemahaman salah seputar vaksin COVID-19 lewat penyediaan rangkuman ilmiah yang mudah dimengerti. tengoklah komentar di posting Instagram tentang vaksin dan Anda temui orang-orang yang menyebarkan mitos serta konspirasi tentang virus ini. Demikian kata mahasiswa tahun kedua James Lifton dari Edinburgh, Skotlandia. Dia bergabung dengan COVID Campus Coalition di kampusnya Texas A&M University. Media sosial dipenuhi dengan opini tidak akurat dan misinformasi, sehingga membuat orang bingung serta tidak tahu mana informasi yang benar dan apa yang direkayasa atau bermuatan politik. Di situs dan akun media sosial, COVID Campus Coalition berusaha memposting informasi yang akurat kepada pembacanya dan bahan-bahan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, serta artikel ilmiah dari profesi medis yang diterbitkan di New England Journal of Medicine juga dimuat di sana. Terdapat 23 chapters atau cabang kampus coalition di seluruh AS, termasuk Rutgers University di New Jersey, University of Florida, University of Southern California, serta Cornell University di New York. Duta-duta mahasiswa seperti Lifton berusaha mendekati komunitas dan menyebarkan statistik serta tulisan-tulisan yang bisa mementahkan mitos-mitos salah tentang vaksin itu. Saya berharap proyek ini akan mendorong lebih banyak warga muda mengupayakan vaksinasi yang selanjutnya membantu penciptaan herd immunity atau kekebalan kelompok, serta juga mulai membahas apa manfaat sebenarnya dari vaksin itu untuk kelompok warga muda. Demikian kata Lifton. Sebuah gelombang baru dari kasus sedang melanda AS kali ini lewat varian Delta yang jauh lebih menular. Demikian kata CDC. Varian Delta menyebabkan 80% dari semua kasus COVID-19 yang baru, kata badan tersebut. Di Texas A&M University, sebanyak 10.772 orang telah divaksinasi lewat Student Health Services, dan ini hanya mewakili 15% dari populasi mahasiswa di sana. Kalau media ini bisa meyakinkan satu mahasiswa saja agar mau divaksinasi, saya menilainya itu sukses, kata mahasiswa tahun ketiga Sadie Hirsch. Seandainya upaya ini bisa meyakinkan satu mahasiswa saja agar mau divaksinasi, apa yang akan mencegahnya untuk meyakinkan ratusan lainnya? Ada sebuah perbedaan ideologi di kampus saya, kata Lifton. Meyakinkan orang untuk mau divaksinasi adalah sulit. Saya yakin ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka memastikan kasus di universitas tidak terus meningkat sementara kami kembali kuliah. Ini akan sulit, tetapi saya yakin hal ini bisa dilakukan.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Vina, dan sudah 30 menit nih pendengar kita menemani akhir pekan Anda sekali lagi di pekan ini. Dan semoga semua informasi yang tadi kita sajikan bisa menambah wawasan di tengah suasana yang relax di weekend ini ya.
Iya dong, ya semoga bisa menambah semangat, menambah imun mungkin, wow, hebat banget. Wow. Yang pasti menambah inspirasi, mendengarkan banyak informasi yang terjadi di Amerika dan mancanegara. Kalau ingin baca-baca lagi atau dengarkan lagi, langsung aja ke websitenya VOA di voaindonesia.com. Akhirnya saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari negara bagian Virginia, undur diri, sampai jumpa. Be away.